Hostem víkendového radiožurnálu je Dominika Trčková. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste autorkou knihy Laskavci, což jsou příběhy v závorce neobyčejných lidí, kteří mění svět. Svět je hezčí, když si lidé pomáhají, je tam napsáno. Jinak musím říct, že jste programovou manažerkou v oblasti laskavosti nadaci Karla Janečka. Máte na starosti projekt hashtag Laskavec, což jsou oceňovaní lidé, kteří nezištně pomáhají svému okolí. A také hashtag Jsem Laskavec, což je zase happening pro děti, který je každý rok 13. listopadu, kdy je právě Světový den laskavosti a 5 let se tématu laskavosti věnujete. Jste za tu dobu víc laskavější?
Určitě ano. Ty rozhovory s těmi laskavci jsou neuvěřitelně inspirativní a každé to setkání mě vlastně ovlivnilo můj osobní život. Takže ať už je to setkání třeba s otcem Šebestiánem, kněz, který pomáhá lidem bez domova, který je naprosto úžasným člověkem a který mě oddával s mým mužem, protože jsem si neuměla představit nikoho jiného, nebo setkání s Liborem Hořením, který je mladý podnikatel a na to, jak je mladý, tak má neuvěřitelně moudré myšlenky a ty laskavci mi sami dostají do života.
Vy jste se ptala známých, ale i neznámých lidí, co právě pro ně samotné znamená laskavost a všechna ta setkání vám tedy, jestli to chápu správně, trošku změnila život. Tak který úplně nejvíc z těch příběhů?
Asi, já jsem zmínila toho otce Šebestiána, tak asi bych zůstala u něj.
Povídáme si s Dominikou Trčkovou dnes ve víkendu radiožurnálu o laskavcích, což jsou lidé, kteří nezištně pomáhají někomu jinému. Ten projekt hashtag Laskavec v roce 2016, jak vlastně vznikl? Co se tehdy stalo?
Je to nápad matematika Karla Janečka, který často dostává různé dopisy, maily ohledně pomoci, ohledně podpory a jednoho dne mu takhle přišel mail ohledně učitele z Karlových Varů, pana Jindřicha Haška, že pan učitel koná nad rámec své pracovní doby, že se stará o ty děti, jezdí s nimi na výlety a dokonce, že pomáhá těm dětem i finančně, jsme se pak dozvěděli. Karla to naprosto zaujalo a říkal si, jo, tak to jsou z učitelského platu, takhle někdo podporuje prostě děti, které třeba nejsou z tak jako movitých rodin. A pojďme zkusit vyhledávat podobně smýšlející lidi. Takže
tak
takhle
začali hledat.
Ano.
Ta knížka, kterou jsem zmínila na začátku, tak ta vyjde vlastně teď v pondělí, 7. června. Ona bude taky pomáhat.
To byl můj velký sen. Já jsem chtěla napsat knížku úplně obyčejných, neobyčejných lidech a přála jsem si, aby ta knížka, protože je o laskavosti, aby pomáhala. Takže každý, kdo si tu knihu zakoupí, tak už udělá první laskavý skutek tím, že vlastně výtěžek z každé knížky půjde právě na ty laskavé projekty. A pak nás ještě napadl takový jeden rozměr, ze kterého mám velkou radost.
Co to je?
To, že jsme začali oslovovat firmy a dali jsme jim takovou nabídku, jestli třeba nechtějí si zakoupit nějaké knížky. Tyto knížky my bychom potom věnovali maminkám v nouzi. Nebo prostě lidem, kteří by si takovouhle knihu nemohli dovolit. A začali jsme s tím před 14 dny a už máme 4 laskavé firmy, které se do toho pustily, zakoupily knihy. A my věříme, že ten počet bude narůstat.
Vy v té knize píšete, že laskavci jsou tak trošku neviditelní, ale že jsou opravdu mezi námi, jen o nich často nevíme. Jak vypadá takový laskavec? Poznáte ho na ulici?
Na ulici asi ne, ale když s ním prohodíte pár slov, tak okamžitě víte, že to je laskavec. A ta věta,
čeho to poznáte?
Ano, ta věta je úplně jasná. Jakmile mi dotyčný řekne, ale já toho zase tolik nedělám, to určitě někdo dělá mnohem víc, tak vím, že máme laskavce.
Je mezi nimi aspoň jeden, který i přesto všechno dobro, které dělá, tak že by vás třeba v něčem rozčiloval nebo tak trošku štval, jako jsou opravdu tak dobrý a úžasní.
Já vás asi zklamu. Oni jsou opravdu dobří a úžasní a já je mám fakt všechny ráda. A mám, troufnu si tvrdit, že už jsme jako kamarádi, že ten vztah jako už máme mnohem, mnohem dál. Ale možná je tam ten rozměr takový, abych je úplně neadorovala někam. Oni to jsou fakt jako úplně normální lidé. A mě na tom právě baví to, že mají normální životy, chodí do práce, mají svoje starosti, mají třeba finanční problémy, jo. Jsou tam jako spousta věcí, které řeší každý normální smrtelník a to se mi na nich hrozně líbí. A přesto všechno, přes ty problémy, které třeba mají, nebo v čem vyrůstali, v jakých rodinách, že to třeba neměli úplně jednoduchý, tak přesto všechno nezahořkli a pomáhají a to mě fascinuje.
Vy jste jich vybrala jenom 7 a jsou to příběhy 20. a 30. Tak proč vlastně ten klíč je věk?
Jo, já jsem furt hledala ten klíč, protože mám všechny ráda a my už máme oceněných laskavců asi 44. A nechtěla jsem z toho udělat takový seznam jako dobra, kde by...
Katalog dobra.
Přesně tak, katalog dobra, kde by bylo jméno, co kdo dělá, fotka a konec. Já jsem chtěla jít trošku do hloubky, chtěla jsem ty lidi trošičku poznat, opravdu kde vyrůstali, jestli třeba to dobro už mají od svých rodičů, jestli to je z výchovy, jak to vlastně u nich jako vznikalo a chtěla jsem se s nima dlouze povídat a to by mi ten dobro katalog neumožnil. Takže jsem našla klíč teda, že půjdu po věku a vybrala jsem věkovou skupinu 20, 30, no a budu doufat, že bude třeba druhý, třetí díl, kde půjdu zase do jiné věkové kategorie.
Co je to laskavost? V čem je její síla?
Těch definic jsem slyšela strašně moc za těch 5 let. Každý se na to kouká úplně z jiného pohledu. Já tam vnímám to slovo láska. Pro mě tam je hrozně důležitý slovo láska a to, že vlastně jsem vnímavá ke svému okolí a nejsem lhostejná, že ty věci vnímám, vnímám lidi okolo sebe, ale zároveň to má nějaký jako mantinely. Taková ta zdravá laskavost, to je strašně důležitý, ne takový to obětování se, kdy opravdu člověk nemyslí na sebe, do noci dělá nějaký věci.
Tak psychologové říkají, že pokud chce být člověk laskavý, tak by se nejprve měl naučit být laskavý sám k sobě.
Přesně tak. Já to úplně se to řekla, to základní. To
no, říkají odborníci.
Tak to je pravda. Protože když nejste laskavý sám k sobě, tak pak nemůžete být laskavý ani k těm ostatním lidem.
A můžeme se laskavosti naučit?
Můžeme se laskavosti naučit. Já jsem se právě o tom bavila i s různými odborníky. Je jeden takový hezký výzkum, kdy se ukazuje, že tu laskavost máme nejspíše vrozenou, kdy dělali pokus s batolaty 18-měsíčními a ten výzkumník věšel prádlo. Čas od času tak jako udělal, že hodil kolíček na zem, sledoval, jestli ty batolata sami od sebe mu ho podají, aniž by s nimi navazoval nějaký oční kontakt nebo nějaká odměna tam proběhla nebo to. Opravdu se stalo to, že ty batolata mu začaly nosit ty kolíčky, protože nějak jako cítili, že strejdovi upadl kolíček a že by mu ho měli jako podat. Tak to se mi jako hrozně líbilo, že asi to tam opravdu máme částečně vrozené, ale pak jsem, když jsem se bavila s odborníky, tak i je to částečně naučené, takže jde to naučit. Většinou to v nás má pořád ty konotace a nebudou mě považovat za slabýho. Ono opravdu v té laskavosti je ta síla a dokazují to i výzkumy, že opravdu ty úspěšní laskavci jsou pak na vrcholu žebříčku úspěšnosti.
Ve víkendovém radiožurnálu se dnes povídáme a bavíme se s Dominikou Trčkovou o laskavosti, o lásce a o dobrotě. Musím připomenout knížku, která vychází v pondělí 7. června a popisuje příběh 7 laskavců, tedy lidí, kteří nezištně pomáhají. A kdy vy jste naposledy byla šťastná?
Já jsem šťastná posledních 7 měsíců.
Takže se to za chvíli narodí.
Ano, je to tak. A jedu na neuvěřitelné vlně laskavosti a štěstí.
A bude to kluk nebo holka?
Tak to nevíme, my to máme jako překvapení.
Vy jste také v té knížce děkovala rodině za slušnost a laskavost, ke které vás celé dětství vedla, že si toho moc vážíte, že stojíte při sobě. A taky velké poděkování vašemu manželovi Filipovi, který vás vytrvale podporuje ve vaší práci a píšete děkuji za tvoji lásku a péči, kterou bych přála každé ženě. Co byste tedy každé ženě přála?
No, ta věta je strašně důležitá pro mě, protože Filip je laskavec. Je to jeden opravdu, který by mohl klidně být v té knížce. Má to v sobě přirozeně, má to v sobě prostě úplně, že se s tím fakt narodil. A on mě opravdu podporoval, když jsem psala tu knížku, tak mi dělal neuvěřitelný podporu a staral se o mě, ale tak jako hezky, tak jako opravdu takový to hýčkání. A to s tím jsem asi myslela to, že bych to přála každé ženě, protože on byl i tím, který četl první ty texty, dával mi zpětnou vazbu, nikdy mě vlastně neodmítl a neřekl, už mi s tím tématem dej pokoj, pořád tady laskavci.
Pět let laskavosti.
Pět let laskavosti, to je, já mu děkuju, protože uvědomuji si, že to muselo být náročný.
Já jsem se dočetla, že v Kodani otevřeli Muzeum štěstí a že tam v rámci té výstavy je také právě zahrnuta kapitola laskavosti a že tam je pro každého návštěvníka možnost, oni vyloženě ti návštěvníci jsou muzeem žádáni, aby někomu poslali následující vzkaz. Ahoj, jsem teď v Muzeu štěstí v Kodani a byl jsem požádán, abych poslal zprávu někomu, kdo pro mě hodně znamená. A tak jsem si vzpomněl na tebe. Komu byste tu zprávu poslala vy?
Těch lidí by bylo asi vícero. Já mám vlastně ráda takovýhle vzkazy lidem, který jsem třeba dlouho neviděla a který, když si zapátrám v paměti, tak si vzpomenu, že pro mě něco třeba udělali, něco fakt jako důležitýho, velkýho a už se třeba na to zapomnělo, nebo jsme se třeba dlouho neviděli, tak já bych to asi poslala svýmu kamarádovi, který mi pomohl v časech, kdy jsem na tom nebyla třeba psychicky úplně dobře a on ve mě věřil a podpořil mě.
Tak příběh první, to je Veronika Pospíšilová, která se narodila v roce 89 a pomáhá dětem v Kambodži, je lektorkou jógy, zabývá se i učením tibetského duchovního vůdce Dalajlámy. Ona se s ním setkala. Co jí to dalo? Jaký to podle vás mohlo změnit? Nebo změnilo jí to?
Já myslím, že Veronku to asi nezměnilo. Ona je fakt jako, jelikož učí jógu a věnuje se meditaci, tak ona v těchto věcech jede už jako hodně dlouho. Myslím si, že samozřejmě setkání s Dalajlámou, tak to je sen, to bych si přála taky.
Proč pomáhá v Kambodži? Tam v těch nejchudších místech tuším, že postavila dvě školy.
Jo, postavila dvě školy, teď už staví dokonce třetí školu. Začala to dělat, tuším, když jí bylo skoro nějak okolo 20 let, takže fakt jako byla ještě studentka, neměla peníze a vzniklo to úplně náhodou, že byla v Kambodži na studijním pobytu a ocitla se v takové vesničce, kde jsou opravdu velmi chudí lidé a ona se tam tenkrát zeptala místního starosty, někde prostě v pralese, co by tak nejvíc tam jako potřebovali. Jí to jako zajímalo. No a ten starosta se tak jako rozhlíd tam po té vesnici a řekl, no asi školu, aby ty děti měly jako nějakou lepší budoucnost, nějakou naději, aby nemuseli pracovat na těch polích a tak. No a Veronce to nějak uvízlo v hlavě a pak, když se vrátila do Čech, tak pořád to tam měla, nemohla to z té hlavy dostat a tak si řekla, no tak zkusím sehnat nějaký peníze na to, aby se tam mohla postavit škola. No a ve 21 letech tak jako začala obcházet různý sponzory, firmy, vyprávět ten příběh. Nevždycky teda musím podotknout, se setkala úplně s pozitivním přístupem, ale ty peníze opravdu vybrala a postavila jednu školu, pak druhou, teď staví třetí a kdybyste s ním mluvila, tak ona se tváří jako, že postavit školu v Kambodži je úplně jednoduchý, jako taky postavte nějakou školu, tohle mi řekla.
A vemete si to za své?
Já jí to asi přenechám.
S Dominikou Trčkovou, autorkou knihy Laskavci, což jsou příběhy o neobyčejných lidech, kteří mění svět a nezištně pomáhají, si povídáme. Ten druhý příběh je o Luborovi Křížkovi. Je to arborista, ten se narodil v roce 1985 a založil jedlý les, zeleninové záhony, kde začali zpracovávat to, co se přirozeně nachází venku v přírodě. Říká, že vzpomíná na svého dědu, se kterým sbíral tu úrodu a pečoval o ovocné stromy a že žije tak normálně, zachytává vodu a tak se jako vlastně řídí heslem, kde je voda, tam je život. Jaké je to setkání s takovým člověkem?
On bydlí s rodinou v takové hájovně u lesa, je to tam naprosto idylický, je to fakt jak v nějaký pohádce a pěstují si tam právě tu svoji zeleninu, ovoce, všude tam jsou ty tuňky, které on jakoby vytváří v té krajině a vlastně tím navrací vodu do krajiny a tím tam zvyšuje tu biodiverzitu, je tam spousta zvířat, spousta ptáků, strašně krásný prostředí a Lubor je taky jako úžasný, no.
On opravuje i hnízda čápů černých a orlů mořských.
Ano, to je taky jeho oblíbená aktivita, že leze po stromech a opravuje hnízda.
A chce vytvořit přírodní rezervaci.
Ano, to je jeho velký sen. On ty fotografie umístil na sociální sítě toho, jak to tam vypadalo předtím a jak potom, když tam ta voda začala teda přibývat. To, co se jako strhlo na těch sítích, to je neuvěřitelné. Tenhle ten jeho příspěvek už je starý asi 3 roky a má prostě 10 000 lajků, komentářů, sdílení a lidé mu neustále píší, že chtějí taky něco takového a tím poradí.
Třetí příběh je Aneška a Lenka, Aneška Jedličková a Lenka Frková, roky narození 88 a 85, a to jsou holky, které opravují v uvozovkách rozbité psy, které někdo vyhodil jako kus starého železa a založili Voříškov. Bylo to v roce 2014. Čím se odlišuje Voříškov od jiných psích útulků?
Odlišují se tím holky, že oni opravdu s těmi pejsky pracují. Takže není to jenom o tom, že tam mají v nějakých kotcích, v teple, že jim dávají granule a vodu, ale že vlastně, když tam přijde takhle nějaký pejsek, který neměl úplně hezký život, tak oni s ním nejdřív navazují nějaký kontakt, psychologicky prostě s ním pracují, snaží se získat zpátky tu důvěru, kterou ten pes někde jako ztratil.
Jak se žije s myšlenkou, že ale nemohou zachránit všechny? Ale to není teď jenom v rámci toho zachraňování psů, ale obecně zachraňováním kohokoliv.
Holky mi to vysvětlovaly tak, že se s tím prostě museli smířit, že buď budou prostě smutný a budou k těm pejskům chodit do kotců a budou jim tam plakat a budou ještě víc stresovat, anebo si prostě řeknou, tak dobře, nezachráníme všechny, ale tyhle ty, co tady máme, tak těm se budeme snažit udělat co nejhezčí život, tak aby prostě bylo to s nima všechno v pořádku. Takže je to asi o nějakém nastavení mysli, no, aby ten člověk opravdu si uvědomil, že máme kapacitu jenom nějakou, prostě nemůžeme opravdu pomoct každému.
Vy sama máte psa?
Já jsem měla 12 let labradora, takže tenhle příběh proto pro mě asi byl takový těžký.
S Dominikou Trčkovou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o laskavcích a probíráme se příběhy, které jsou nově zpracované v knížce, která popisuje to, co dělají a jak se snaží změnit svět k lepšímu a nic za to nechtějí. V čem vám obecně ty příběhy učarovaly?
Opravdu každý ten člověk mě obohatil něčím, protože každý má nějaký zajímavý uvažování a já, když jsem s nima, my s nima natáčíme takový videa, tak vlastně začal ten projekt, kdy laskavci jsou v našich videích a já jsem si vždycky říkala, sakra, to video má jenom 3 minuty. Já bych tak chtěla, aby ty myšlenky dostaly víc prostoru a furt jsem právě přemýšlela o té knize. Asi neumím říct jednu věc, která by mě... jsou neuvěřitelně akční. To je asi první věc. Nevidí v ničem problém. Jsou fakt skromní.
To mě napadlo, pardon, třeba právě u Libora Hořeního, který se věnuje jednak číslům, strategiím obchodu. První firmu měl v 17 letech. V podstatě hned byl od začátku úspěšný. Teď jsou další projekty jako Dobrokáva, Nesnězeno a Pozitivní zprávy. Mě tam napadlo hned na začátku, jak to zvládal od toho začátku, protože být hned úspěšný, to se asi moc neodpouští.
No, tak určitě to měl těžší, ale on zase má to nastavení mysli tak jako zajímavý, že on si řekl, že když se mu takhle daří a je vlastně úspěšným podnikatelem už v 17, 18 letech, že chce být filantropem už takhle v brzkém věku. Že nebude čekat až do nějakého, já nevím, většinou se filantropem člověk stává 50, 60. A ten Libor se rozhodl, že to prostě udělá jinak a že bude se věnovat těm dobrým projektům nebo nějakým těm dobroprojektům už takhle v brzkém věku. A to mě na něm fascinuje, že on si to jako rozhodnul a opravdu si zatím šel, no, vytvořil vlastně tu Dobrokávu.
Nebylo to také tím, že jako kluk byl šikanovaný?
Nemyslím si, že by to s tím souviselo. Já si myslím, že ta šikana, o který on v té knížce hovoří, že ho možná posílila v tom, že si spoustu věcí díky tomu uvědomil, že vlastně to, že ho někdo šikanoval, byl spíš problém toho člověka, že to nesouviselo tak až s ním, s Liborem. Takže pro něj to bylo asi velké uvědomění. A on má hrozně hezky poskládaný ty myšlenky a zrovna on je takovej velmi pozitivně naladěný člověk, proto i asi ty pozitivní zprávy si takhle vzal pod sebe. A on opravdu přemýšlí úplně jako jinak.
Mě právě skoro u všech napadlo, že první myšlenka, kterou jako mají, že to je odpuštění. a mluví o odpuštění někdo víc, někdo míň, ale já možná se mýlím. Vy jste s nimi strávila hodně času, já jsem si o nich jenom přečetla jednu knihu, ale mám ten pocit, že vlastně všichni se museli vyrovnat s něčím, co je trápilo, co je bolelo, ať už fyzicky nebo psychicky, anebo obojí, a museli to dokázat v sobě zpracovat a odpustit.
Máte naprostou pravdu, teď když vlastně koukám na tu titulku, na ty fotografie, tak opravdu každý z nich tam má nějaké trápení. Takže ta knížka není úplně na obláčku, takzvaně růžovém, protože ať už v dětství rozvedené rodiny, maminka samoživitelka, nebo o tom odpuštění hovoří tam hodně právě Lubor Křížek, to je ten, co dělá ty tůňky a tu krajinu, tak vlastně všichni, no, všichni tam mají nějaký jako problém, který si nesou hlavně asi z toho dětství a nějak si ho museli zpracovat a muselo tam dojít k tomu odpuštění.
Další příběh, který jste zmapovali v projektu Laskavci, je příběh dámy, která se narodila v roce 83. Je to Babeta Schneiderová a ta založila charitativní běžecký projekt Adventní běhání a jak sama říká, dokázala sem zblbnout tisíce lidí, kteří už šestým rokem vždycky od 1. do 25. prosince běhají pro dobrou věc. Běžela jste někdy s nimi?
Já jsem neběžela, běžel můj manžel a je už taky totálně zblbnutý, už je s nima, je s nima v jedné skupině. Vlastně tím, že běhají a běhají v takovéto období, kdy to není úplně, že jo, optimální, většinou v prosinci bývá na advent sníh, většinou spíš popijíme svařák a dáváme si nějaký už cukrovíčko, tak ta Babeta vytvořila skupinu lidí, kteří opravdu každý den vyběhnou, protože tam mají nějaký ten vyšší cíl a to, že ty peníze potom pomohou lidem vlastně s handicapem.
Ona pracovala pro celosvětový řetězec Starbucks, v Česku otevřela vlastně první pobočku a měla takové období, kdy pracovala mezi Českem a Berlínem, ale ona ještě začala pomáhat v Ghaně ve městě Akra a stala se výkonnou ředitelkou společnosti Boho Company. Jak komentovala tu situaci, kterou teď jsme prožili a stále ještě prožíváme, to covidové období?
To bylo samozřejmě pro ně strašně těžké období, protože najednou nebyli turisti, ale to by nebyla Babeta, aby něco nevymyslela. Takže ty hostely, které byly prázdný, tak vymyslela, že by je nabídli lidem bez domova. Takže v těchto hostelech bydleli vlastně lidé, kteří byli na ulici. Vyprávila mi neuvěřitelný příběh o paní, která byla asi po 6 letech spala v posteli, čisté, krásné posteli s koupelnou, neuvěřitelně vděčná. A takových příběhů tam samozřejmě bylo vícero. Často se setkávala samozřejmě s dotazem a nebojte se, že vám to tam ti lidé zničí a to jsou fakt jako krásný ty hostely. A Babeta mi říkala, že jí říkali uklízečky, že prej je tam víc uklizeno, než když tam jsou jako normální hosté.
Ten závěrečný příběh patří Tomáši Adamcovi, ten se narodil v roce 99, studuje žurnalistiku a marketing na Palackého univerzitě v Olomouci a stále se vrací do rodných Moravičan a tam se stará s dalšími nadšenci o život na vesnici. On tam pokračuje na faře, na tamní faře s dobrovolníky, založili tam komunitní centrum Beseda, vysázeli tam, jestli jsem to správně pochopila, sad, zahradu a snaží se, aby prostě ta vesnice žila. Jak ta mladá generace, jak on z té mladé generace se dívá na své vrstevníky právě na to téma, že ti mladí odcházejí z těch vesnic, protože vlastně tam je to nuda, tam se nic neděje a život je přece ve městě.
No, jeho to hodně trápí. On by právě chtěl mladí lidé, aby tam zůstávali. Takže on se snaží je přesvědčit, že třeba sázení stromů je zábava a že je to mnohem lepší, než jít někam na nějakou demonstraci a tam prostě s cedulí v ruce něco vykřikovat. Ale on je zastáncem těch činů. Takže vzít lopatu do ruky, zasázet stromy, bojoval tam taky za takovou jako náves historickou. A bylo to v období, kdy maturoval. Takže já vůbec nechápu, kde ten kluk bere tu energii a to nadšení, ale prostě v době maturity se rozhodl, že bude bojovat za náves, protože je prostě úcta k našim předkům.
Ano, to on říká, vlastně zachovat něco po nás, pro další generaci.
Ano, jo, to je takové jeho heslo a já si myslím, že by byl jako třeba skvělý starosta někdy, protože on tou obcí fakt žije, on tam fakt jako to má rád, lidé ho mají rádi, ideální podle mě.
Ale taky říká, že člověk nemůže spasit svět, že když člověk natáhne ruku, tak vám ji lidi urvou. To, To tam řekl doslova.
Ano, to je, jak jsme se vlastně bavili na začátku, že nejdříve člověk musí být laskavý sám k sobě, aby mohl být laskavý k ostatním, tak on, ten nejmladší z nich, to má úplně perfektně nastavený.
Dominiko, co brání hodně lidem nebo mnoha lidem v tom, aby se stali laskavcem?
Já si myslím to, že tady opravdu máme hodně v sobě to, že ta laskavost je nějaká slabost. Jo, a že jsme i tak byli vychováváni, že máme mít ty ostré lokty, že máme být takový rázní, že když jsi na někoho hodnej, tak to je přece špatně, že jo, to tak nemá být. Mají to spojený s tím, že si z vás pak někdo udělá takovou tu rohošku, že jo, před dveře, že prostě vás třeba bude využívat a tak. A proto si myslím, že je fakt jako znovu důležitý zdůraznit to, že si třeba stanovit, kdy budu dělat nějaký dobrý skutky nebo nějaký charitativní počin, jo, že to bude xx hodin denně nebo týdně. Ale nebude to takový to obětování se opravdu neumět říci ne. Je strašně důležitý umět říci ne, teď nemám sílu, teď nemám energii, nezlobte se, teď vám prostě nepomůžu.
Každý v sobě máme, jak se říká, černého a bílého vlka, tak jenom záleží na tom, kterého budeme krmit. Děkuji moc. Dominika Trčková byla dnes naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu.
Děkuji. Na shledanou. Děkuji.